No šodienas topošie studenti var pieteikties pamatstudiju programmām vairākās augstskolās, kā ierasts pieteikties ar elektroniski portālā Latvija.lv. Tomēr tiem, kas vidusskolu absolvēja šogad, jāgaida līdz jūlija beigām, jo viņiem vēl nav izsniegti attestāti. Vairāk stāsta Latvijas Universitātes studentu servisu departamentu direktors Jānis Saulītis.
Viņš šo pieteikumu var veidot, viņi var vērtīt šīs programmas un skatīties, kā tas viss izskatās, jā. Viņi nevar viņu apstiprināt šajā te pašu apstiprināšanas formātā, ja, jo viņiem vēl nav certifikāti un atestāti. Tad, kad viņiem šīs atzīmes būs saliktas un parādīsies tātad valsts izglītības informācijas sistēmā, tad arī viņi varēs apstiprināt, jo tad mēs šīs te sekmes varēsim nolasīt.
Pagājušajā nedēļā noslēgusies pieteikšanās studijām maģistrantūrā. Tur studentu skaits ir mazliet krities, Saulītis to skaidro ar demogrāfisko bedri. Vairākās augstskolās šogad atvērtas jaunas studiju programmas. Viena no tādām ir Liepājas universitāte, kura, kā zināms, nākamgad tiks apvienotā ar Daugavpils un Latvijas lauksaimniecības universitātēm. Turpina universitātes studiju prorektore Māra Zeltiņa.
Jaunās studiju programmas, kuras vairāku gadu laikā Eiropas projekta ietvaros tika izstrādātas, visas ir virzienā izglītība. Tātad tās ir skolotāju sagatavošanas programmas, atbilstoši skolotāju reformai un kompetencijas balstītai izglītībai, un šīs programmas ir visu līmeņu.
Nākamo gadu gan Latvijas universitātē, gan Liepājas universitātē cer iesākt klātienē. Attālināti tomēr studiju kvalitāte cieši. Tikmēr Rīgas Stradiņu universitāte jau pavasarī lēma, ka septembrī mācības turpinās attālināti. Ja vīrusa COVID-19 izplatība mazināsies, tad klātienē varētu atgriezties jau oktobrī, stāsta studentu servisa direktora Indra Treja.
Tas ir tikai un vienīgi no drošības viedokļa, ja arī šī situācija valstī pasliktināsies, mēs esam gatavi arī šos te termiņus pagarināt ilgāk, jo jāsaka, ka mūsu studiju programmas ļoti daudz ir profesionālās, un mums ir ļoti svarīgi arī šīs te klātienes nodarbības, bet mēs nevaram riskēt ar mūsu studējošo veselību.
Tomēr, ja situācija pasliktināsies un ieilgs vairāk par pusgadu no studiju laika, varētu būt problēmas nodrošināt prakses iespējas studentiem. Paula Dēvica, Latvijas Radio.